Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបរិហារគុណការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាពួកហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានវាយប្រហារក្រុងមួយនៅទិសនិរដីក្រុងកាប៊ូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាតនកម្មអន្តរជាតិលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់កំហុសទៅលើទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្កឲ្យមានទណ្ឌកម្មនេះកើតឡើង
នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធរហូតដល់សេដ្ឋកិច្ចការភាពឯកោនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងការអត់ឃ្លានការនៅក្នុងការរកទទួលទាននៅក្នុងការបាត់ការងារនេះមិនមែនជារឿងរបស់ដែលបង្កើតឡើងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេកុំច្រឡំឲ្យសោះ
ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនឹងលោកណាន់ស៊ីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់អំពីប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយប្រជុំនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជុំថ្មីមួយអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបរិហារគុណវិធានការនេះថាជាកាយវិការខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការប៉ុនប៉ងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងជំនួបកំពូលមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗជាមួយពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវអ្នកនាំពាក្យវិមានកម្លាំងបាននិយាយថាជាការពិតសេចក្តីសម្រេចបែបនេះដោយភាគីអាមេរិកជាសកម្មភាពអមិត្តដោយពិតប្រាកដហើយសេចក្តីសម្រេចនេះមិនទំនងជាតកតិនជាមួយបរិយាកាសសំញាំក៏ប៉ុន្តែប្រកបដោយការស្ថាបនានៃជំនួបការពិភាក្សាថ្មីថ្មីបំផុតរវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរអ្នកនេះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការឆ្លើយតបដល់ការបំពុលកាលពីខែមីនាមុននៃអតីតភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីគឺលោកសាហ្គៃស្គ្រីប៉ាអាយុ66ឆ្នាំនិងកូនស្រីលោកឈ្មោះអ្នកស្រីជូលីយ៉ាអាយុ33ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងសូលស្ប៊ីនៃប្រទេសអង់គ្លេសអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាពួក Hamas ដែលជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធត្រួតត្រាតំបន់ Gaza បានសម្រេចការឈប់បាញ់គ្នាមួយជាមួយ Israel នៅពេលដែលភាគីទាំងសងខាងហាក់ដូចជាជិតធ្វើសង្គ្រាមមួយលើកទៀតពួកប៉ាឡេស្ទីននិងទូរទស្សន៍ Hamas បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបានសម្រេចឡើងនៅក្រោយការសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធឯទៀតក្នុងតំបន់មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាបពួកប៉ាឡេស្ទីននានានឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមដរាបណាអ៊ីស្រាអែលធ្វើដូច្នេះដែរអ៊ីស្រាអែលមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាជាមួយពួក Hamas ទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកបានបដិសេធដំណឹងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានប្រជុំជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័មសាមញ្ញនៅក្រៅភាគីទាំងពីរបានបាញ់រ៉ុកកែតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីពេលយប់លោក Netanyahu បានបញ្ជាដល់កងទ័ពឲ្យចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ ហាម៉ាស់នឹងឲ្យបង្កើនវត្តមានយោធានៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយប្រហារក្រុងហ្គាស្នីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រទិសនៅដីក្រុងកាប៊ូលការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅតែមានតទៅទៀតរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរវាងពួកបះបោនេះនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលបើតាមពួកអ្នកស្រុកនិងលោកអាម៉ានូឡាកាមរ៉ានីសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តថានៅចំណុចមួយភាគីទាំងពីរបានប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលក្រុងនេះនៅជិតទីតាំងសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានរួមបញ្ចូលការិយាល័យអភិបាលខេត្តនិងនាយកដ្ឋានជាតិសម្រាប់សន្តិសុខដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ្វារីតម៉ាសាត់មេប៉ូលីសខេត្តថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ទីនោះដែលបានជួយរញច្រានពួកតាលីបានទៅកាន់តំបន់ជាក្រុងលោកបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកតាលីបានបាននៅលាក់ខ្លួនក្នុងតំបន់ជនស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខមានការពិបាកពួកអ្នកស្រុកបានថ្លែងថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃក្រុងនេះជាពិសេសនៅក្នុងសង្កាត់ទី2សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Federation of Red Cross បាននិយាយថាការឡើងកម្ដៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់ពួកប្រជារាស្ត្រដែលអាចរងគ្រោះបានដោយងាយនិងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសនេះផងដែរក្រុមបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមឆ្លើយតបនិងមានភាពអាសន្នដែលមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកបានជួយបូមទឹកបញ្ចូលវាលស្រែដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមពីលើនេះពួកបុគ្គលិកនៃអង្គការ IFRC និងពួកស្ម័គ្រចិត្តបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបង្កើនការធ្វើឲ្យដឹងអំពីសញ្ញារោគសញ្ញានិងការព្យាបាលជំងឺតាក់ទិននិងកំណើនកម្ដៅ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាតនកម្មអន្តរជាតិលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកណាន់ស៊ីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់អំពីប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិលោកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក Randall Shriver បានថ្លែងក្នុងពិធីមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យលោកខ្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបូងនៃមន្ទីរបញ្ញាការដែលនិយាយរិះគន់ការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងក៏ដូចជាធ្លាប់ប្រស្រ័យទាក់ទងផ្នែកសឹកជាមួយប្រទេសចិនផងនោះបានក្លាយជាមន្ត្រីយោធាដំបូងគេដែលនិយាយរិះគន់ជាសាធារណៈទៅលើការបង្ក្រាបនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Randall Scriver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងទៅកាន់ពិធីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកាំង AEI ក្នុងចំណុចមួយលោក Randall បានពោលរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតមានឡើងនៅចំកណ្តាលនៃការបង្ក្រាបខណ្ឌនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅទៅលើក្រុមជំទាស់ជាមួយនឹងរបបដឹកនាំប្រទេសនិងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធឃោសនាផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានាដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋអំណាច
In Cambodia we're also concerned about the trends after Cambodia's sham election last week the White House expressed quote profound disappointment and cautioned that
លោក Randall បានថ្លែងក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា នៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងមានក្តីបារម្ភអំពីនិន្នាការវិវត្តចុងក្រោយក្រោយការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសេតវិមានបានបញ្ចេញនៅការខកបំណងជាទីបំផុតរបស់ខ្លួនហើយបានប្រមាណថាវិធានការដែលបានរៀបចំរួចនានានឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបោះឆ្នោតខាងលើនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរបញ្ជាការរូបនេះបានបន្តទៀតក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
In the meantime Cambodia should immediately release opposition leader Kem Sokha Hun Sen's wrongful imprisonment of Kem is causing
ប្រពៃជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរតែដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកជំទាស់ជាបន្ទាន់ការឃុំឃាំងដ៏ខុសឆ្គងលើលោកកឹមសុខាដោយលោកហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងបង្កនូវភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ជាពន់ពេកដល់លោកកឹមសុខានិងបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកមានសភាពចុះទ្រុឌទ្រោមយោធាកម្ពុជាទៀតសោតក៏បាននឹងត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីគំរាមកំហែងប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្វាស្វែងរកសម្លេងដើម្បីអនាគតនយោបាយរបស់ពួកគេនេះគឺជាការអំពាវនាវថ្មីមួយទៀតបន្លឺសម្លេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកដែលធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលគេហៅថាជាការបង្ក្រាបនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមពេញបន្ទុកកាលពីឆ្នាំមុនពីលើកមុនគេធ្លាប់តែឮសេតវិមានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់អាមេរិកនិងស្ថានទូតរបស់មហាអំណាចមួយនេះនៅភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយរិះគុណអ្វីដែលគេហៅថាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបង្ក្រាបខាងនយោបាយកាលពីខែមិថុនាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចូលអន្តរាគមន៍ដែលបានអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរដ្ឋការអាមេរិកបានលើកហេតុផលអំពីប្រវត្តិនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាដើមយ៉ាងណាក្តីការថ្លែងរបស់លោក Randall មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកគឺជាសម្លេងដំបូងដែលគេបានឮចេញពីខាងក្នុងមន្ទីរបញ្ជាការឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលមិនដល់ប៉ុន្មានផងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកលោកថាមុខជានឹងប្រមូលអាសនៈទាំងអស់125កៅអីតែម្ដងនៅសភាជាន់ទាបក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅឯវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកាំង AEI លោក Randall ក៏បាននិយាយចំចំផងដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ាតាមរយៈខ្លឹមសារនៃបរិតំបន់ Indo-Pacific ទប់ទល់នឹងការរីកត្រដែតឡើងនៃអនុត្តរភាពរបស់ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធនៃរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាតាមរយៈជំនួយនឹងការវិនិយោគទាំងផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនរបស់ប្រទេសចិនបាននាំឱ្យប្រទេសមួយនេះបានក្លាយជាអ្នកចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ធំបំផុតជួយទ្រទ្រង់ការបោះទុនវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក៏ដូចជាការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មជាដើមប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញជារដ្ឋដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលគ្រប់គ្រងមជ្ឈការអំណាចនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងនឹងជំទាស់រាល់គំនិតទាមទារឯករាជ្យផ្ដាច់ទឹកដីនិយមមិនថាតែនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហុងកុងម៉ាកាវទីបេឬក៏ជាតំបន់ខេត្តសៀនចៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិននោះទេលោករ៉េនដាល់ដែលទើបនិយាយរិះគន់ការប្រព្រឹត្តនៃនយោបាយកម្ពុជាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ពីសម័យដំបូងដែលលោកចូលធ្វើការនៅមន្ទីរបញ្ជាការក្នុងទសវត្ស1990លោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសារគមនាគមន៍កាងាសឹកជាមួយនឹងភាគីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងកងកម្លាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំទៅមិញបណ្ដាសារព័ត៌មាន Taiwan News បានហៅលោក Randall ថាជាទស្សនិកញឹកញាប់និងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បី Taiwan និងជាមិត្តភក្តិយូឡុងរបស់ Taiwan ទៀតផងកាសែតដដែលបានផ្សាយថាលោកធ្លាប់បានទទួលមេដាយកិត្តិយសពីលោក Chen Swibian អតីតប្រធានាធិបតីកោះ Taiwan កាលពីឆ្នាំ2005ចំពោះស្នាដៃផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពអាមេរិកនិង Taiwan ហើយនៅក្នុងសវនាការផ្ដោតសិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមុននឹងលោកទទួលការតែងតាំងជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Randall បានថ្លែងថាបើសិនជាត្រូវបានយល់ព្រមឲ្យកាន់កាប់តំណែងវានឹងក្លាយជាទិសដៅអតិភិបក្នុងការវិនិយោគកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូផ្នែកសន្តិសុខរបស់អាមេរិកដូចយ៉ាងមានតៃវ៉ាន់និងសិង្ហបុរីជាដើមមុននឹងការចូលមកកាន់ការដំណែងថ្មីនៅមន្ទីរបញ្ជាការកាលពីដើមខែមករាលោក Randall ធ្លាប់ជានាយកវិទ្យាស្ថានគម្រោងឆ្នាំ2049 Project 2049 Institute ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទសន្តិសុខនិងយោធានៅតំបន់អាស៊ី លោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រតិកម្មតបនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាការថ្លែងនេះមិនមានអ្វីក្រៅតែពីការចង់បង្ហាញអំពីមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាមេរិកទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាការលើកឡើងរបស់ឧបការីរូបនេះមិនត្រឹមតែមិនមានមូលដ្ឋានសុចរិតច្បាស់លាស់នោះក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងសភាពស្លន់ស្លោខ្លាចដោយយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាស្និទ្ធជាមួយចិនហើយយកអាមេរិកជាសត្រូវលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរបន្ថែមទៀតក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងមូលរក្សាស្ថានភាពនយោបាយរួមមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះឡើយកម្ពុជាផ្ទាល់សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការយល់ច្រឡំរបស់ឧបការីរូបនេះចង់ទាញឬលៀបពណ៌កម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការតតាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងនយោបាយសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលឃើញការថ្លែងរបស់លោក Randolph ថាជាការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនៃបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋរបស់អាមេរិកនិយាយក្នុងសម្លេងតែមួយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានសរសេរប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅរដ្ឋធានី Washington DC បានឯកភាពលើបញ្ហាកម្ពុជានិងការចូលមកពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅឯកភាពគ្នាក្នុងការថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាតែកតិននឹងការថ្លែងអំពីក្តីបារម្ភរបស់អាមេរិកថាកម្ពុជាងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយចិនជាងមុននោះលោកអៀសផលក៏បានសរសេរបន្ថែមក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាហើយការហៅទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនថាជិតស្និទ្ធជាងមុននោះវាហាក់បីដូចជាការថ្លែងថាប្តីប្រពន្ធមេគូមានកូន10នាក់ទៅហើយទើបនឹងស្វះស្វែងយល់ចិត្តគំនិតគ្នាអញ្ចឹងដែរប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រជាជំនះនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានអត្រា 82% 87% ហើយបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតជាមួយនឹងសម្លេងប្រមាណ 76% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការទាំងអស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនចេងប៉ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាននាំឲ្យមានការរិះគន់និងថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិក្នុងចំណោមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់ខ្លាំងជាងគេហើយសេតវិមានបានព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមសម្បីតែស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីឲ្យមានវិធានការក្តៅដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់លើកម្ពុជាដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លែងក្លាយដែលមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋទេទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដោយដែលបានចាត់ការម្ដងហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2017គឺទណ្ឌកម្មទឹកធការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រមគ្រួសារដោយឡែកសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅមិនទាន់សម្រេចចេញជាវិធានការទណ្ឌកម្មអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកតាមដានចង់ដឹងគឺឋានៈពន្ធអនុគ្រោះរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យមើល ក្នុងពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភទូទៅថាទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជាដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើការងាររោងចក្រដែលចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំខែអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលម្នាក់ៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយនេះជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យអនុវត្តលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៃសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងមហាសន្និបាតមួយនៅរដ្ឋ Minnesota កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
So we are working for travel bans and asset seizures for the Dirty Dozen and for Hun Sen and
យើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពុករលួយទាំង12នាក់និងលោកហ៊ុនសែននិងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតដែលមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយដូចគ្នាគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យរបបនេះនៅឯកាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការឈឺចាប់ពីអ្វីដែលពួកគេទើបបានប្រព្រឹត្ត
ប្រទេសកម្ពុជាពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារនាំផលិតផលចិនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនាំចិនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានទំហំជាង 8,000 លានដុល្លារនេះបើតាមតួលេខក្នុងឆ្នាំ2017ទីផ្សារដ៏ធំជាងគេរបស់កម្ពុជាគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលទទួលទំនិញឧស្សាហកម្មកម្ពុជាចំនួន 4,800 លានដុល្លារនិងកសិកម្មចំនួន181លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលទិញទំនិញកម្ពុជាមានចំនួនជាង 3,000 លានដុល្លារភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះក៏ស្ថិតនៅជាសំណួរផងដែរនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអន្តរជាតិបើទោះបីជាមន្ត្រីកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនដើម្បីបំពេញចិត្តបរទេសណាមួយនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្កឿនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាលោកមានគម្រោងនឹងទៅថ្លែងការនៅបូរីញូវយ៉កនាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញាបើសិនជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទាន់ពេលដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទេលោកបានកំណត់ឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ដើម្បីពេលនឹងខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំមានឱកាសទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅថ្លែងការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យណែឯងមើលហើយណែឯងមើលដើម្បីឲ្យដឹងថារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលធ្វើការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនតើមានតម្រូវការប្រថាប់ត្រាពីណាណាក្រៅពីព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានលាតត្រដាងពីគម្រោងទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅខែតុលាផងដែរហើយបានផ្កឿនដល់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរងចាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកផង
ប្រាប់ផែនការទុកឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដឹងការធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឲ្យប្រមូលគ្នាប្រមូលគ្នាទៅឥឡូវនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគេបានធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងខ្មែរធ្វើបាតកម្មនៅស្រុកគេហើយអញ្ចឹងសូមបន្តបន្ថែមធ្វើបាតកម្មទៅធ្វើបាតកម្មទៅ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនស្របច្បាប់ទេហើយក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754ដើម្បីបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមនោះមានលោកហ៊ុនសែនកូនប្រុសស្រីខ្លះរបស់លោកនិងមន្ត្រីជិតស្និទ្ធមួយចំនួនដែលមានដូចជាលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយផងដែរលោកអាឡាន់លូវិនសុលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្មានភាពស្របច្បាប់ដែលអាចនឹងនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសបានទីលោកបានបន្ថែមថា
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายវាមិនមែនជាការសម្រេចដោយឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋទេវាត្រូវបានសម្រេចដោយលោកហ៊ុនសែនក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលលោកបានហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ពិតប្រាកដតែមួយគត់ដើម្បីធានាការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោក
លោក Lovensol ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ5754បានព្រមានថានឹងមានផលវិបាកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់លើប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
គេបានសន្យានឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជំនួសមកវិញពួកគេបែរជាទទួលបានឆាកសម្ដែងមួយដែលរៀបចំឡើងដោយជនផ្ដាច់ការម្នាក់របបរបស់គាត់មិនអាចអះអាងពីភាពស្របច្បាប់អ្វីទាំងអស់ចំពោះការបំផ្លាញចោលឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនេះ
សម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754គឺនៅមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ2412ដែលបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសាររដ្ឋអាមេរិកចំនួន5រូបកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញឆ្នាំ2018ហៅកាត់ថា Carry Act ឬសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ2412របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនិងដាក់លក្ខខណ្ឌលើជំនួយទៅកម្ពុជាជំទាស់រាល់ការផ្តល់កម្ចីពីស្ថាប័នអន្តរជាតិហាមឃាត់ការបង្វែរប្រាក់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះនិងបង្កើនការផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបានដឹងពីការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមជាដើមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយសម្រាប់សាគមខ្មែរកិច្ចការបន្ទាន់ដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754ទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាសម្រេចឲ្យបានចេញជាច្បាប់ក៏ដូចជាជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាលេខ2412ផងដែរលោក Ken Kew ដែលរស់នៅរដ្ឋ Maryland បានគៀងគរសកម្មជនខ្មែរដទៃទៀតនិងជនជាតិអាមេរិកាំងឲ្យចូលរួមផងដែរ
ដូច្នេះយើងមានតំណាង50ស្ទេតហ្នឹងគឺថាជំរុញសរសេរសម្បត្តិនឹងហើយឲ្យបងប្អូនយើងយកសម្បត្តិហ្នឹងទូរស័ព្ទទៅតំណាងសង្គមជាតិគ្រប់ស្ទេតទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងយកសម្បត្តិហ្នឹងជាដាក់ជាម្ដុំហើយយកឲ្យសេនេទ័រផ្សល់ហើយនឹងសុំគេជប់ផ្សល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យគេយល់ឲ្យគេដឹងថាទុកវេទនារបស់ខ្មែរយ៉ាងណាហើយយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងចង់ឲ្យមាន Paris Agreement អីហ្នឹងឲ្យបានត្រឡប់មកវិញ
លោកម៉ែនវណ្ណៈអ្នកនាំពាក្យសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកាំងប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ជាក់ផងដែរថា
យើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យសម្រាប់ច្បាប់នឹងឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងត្រៀមធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងទៀតហើយមុនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងធ្វើទៅ60ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងទៀមទីឲ្យច្បាប់57 54នឹងឲ្យបានចេញជាច្បាប់សម្រាប់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Brad Adam បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាកម្ពុជា
So there's a great risk here for Hun Sen. I think he miscalculated. He did not understand it. He may have thought in the end
មានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំគិតថាគាត់គិតខុសហើយគាត់មិនយល់ទេគាត់ប្រហែលជាគិតថានៅទីបំផុតមានចិនតែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ខុសហើយពួកយើងទាំងអស់មានតួនាទីក្នុងការធានាថារាល់ប្រទេសដែលប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះកម្ពុជាយល់ឱ្យបានច្បាស់ចំពោះអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតយើងមិនត្រូវឱ្យលោកហ៊ុនសែនមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេនេះគឺជាគោលដៅការងាររបស់ខ្ញុំ
លោក Brad Adam បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអាចចូលរួមទាមទារឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការមួយចំនួនបានដោយការសរសេរលិខិតដោយផ្ទាល់ទៅក្រសួងទាំងនោះយន្តការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មគឺនៅមានច្បាប់ Magnitsky ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនណាដែលបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរហូតមកដល់ពេលនេះច្បាប់នេះបានប្រើប្រាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017នឹងត្រូវផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយដោយមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះបានអះអាងថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមែនជាការចង់បានរបស់ខ្លួនឡើយគឺវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានវិនិយោគលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1991មកលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់កំហុសទៅលើទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះដែលនឹងធ្វើឲ្យទណ្ឌកម្មនេះចេញជារូបរាងឡើង
ដូចជាអ្នកវិភាគបានវិភាគច្រើនដងណាស់ទៅហើយគឺនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធរហូតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចការភាពឯកោនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងការអត់ឃ្លានការនៅក្នុងការរកទទួលទាននៅក្នុងការបាត់ការងារនេះមិនមែនជារឿងរបស់ដែលបង្កើតឡើងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគុំច្រឡំអីសោះពីព្រ ោះគេមិនបានពំមានទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាគេបានជូនដំណឹងគេបានប្រខ្ញុំថាប្រមានចុះទៅដល់លោកហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេមិនចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺលោកបានឈានទៅឲ្យជំរុញឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ឈានទៅដល់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយ
លោកសីមួសុខួរបានបន្ថែមថាការមានអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគ្មានអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងការសម្រេចយកអាសនៈទាំង125ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាចំណុចចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកណានស៊ីអតីតអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់អំពីប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋបាលត្រឹមចង់ឲ្យមានកងកម្លាំងអវកាសមិនហួសពីឆ្នាំ2020តុលាការអនុញ្ញាតឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសស៊ីមបាប្វេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រុមជំនួយគ្រាមានអាសន្នរបស់អង្គការកាកបាក់ក្រហមជួយសម្រាលផលវិបាកនៃការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បាននិយាយថាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងអវកាសមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2020ដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលលេចឡើងនៅលើសមរភូមិថ្មីនេះថ្លែងនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Pence បានប្រកាសថានៅពេលនេះដល់ពេលវេលាហើយដែលត្រូវសរសេរជំពូកដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃកងយុទ្ធពលរបស់យើងដើម្បីប្រុងប្រៀបសម្រាប់សមរភូមិបន្ទាប់ដល់ពេលវេលាហើយដែលត្រូវបង្កើតកងកម្លាំងអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវជាញឹកញយឲ្យបង្កើតកងកម្លាំងអវកាសមួយជាសាខាយោធាថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកត្រឹមបាននិយាយថាត្រូវការឲ្យមានសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រកបជាអំពីឧត្តមភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអវកាសនៅក្នុងការផ្សាយមួយតាម Twitter លោក Brian Schaffs សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Hawaii បានហៅកងកម្លាំងអវកាសនេះថាជាគំនិតលងីលងើមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសស៊ីមបាប្វេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺលោកតាន់ដៃប៊ីទីត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ចោទក្នុងបទអុចអាលឲ្យមានអំពើហិង្សាសាធារណៈនិងការប្រកាសដោយខុសច្បាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប៊ីទីបានត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសស៊ីមបាប្វេវិញក្រោយពីអនុញ្ញាតធោះក្នុងប្រទេសស៊ុំប៊ីបានច្រានចោលសំណើសុំជាប់កោនរបស់លោកតុលាការបានដកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកហើយហាមមិនឲ្យលោកចូលរួមក្នុងបាតកម្មនយោបាយណាមួយទេលោកប៊ីទីជាសមាជិកម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធចលនាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកាត់ថា MDC ដែលប៉ូលីសស៊ីមបាវេបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទអុចអាលឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែល MDC នេះអះអាងថាមិនយុត្តិធម៌ហើយលំអៀងទៅលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa MDC កំពុងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយនិយាយថាបេក្ខជនរបស់ខ្លួនគឺលោក Nelson Chamisa បានឈ្នះឆ្នោត 56%សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Federation of Red Cross និយាយថា ការឡើងកម្ដៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់ពួកប្រជារាស្ត្រដែលអាចរកគ្រោះបានដោយងាយនិងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសនេះផងដែរក្រុមបុគ្គលិកចាក់សំទុះក្រុមបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមឆ្លើយតបនឹងភាពមានអាសន្នដែលមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកបានជួយបូមទឹកបញ្ចូលវាស្រែដល់រងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមពីលើនេះពួកបុគ្គលិកនៃអង្គការ IFRC និងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបង្កើនការធ្វើឲ្យដឹងអំពីសញ្ញារោគសញ្ញានិងការព្យាបាលជំងឺតាក់ទិននិងកំណើនកម្ដៅអង្គការ IFRC បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកកុមារនិងក្រុមមនុស្សចាស់ចាស់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលអាចរងគ្រោះដោយងាយប្រសិនបើគ្មានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទីនោះសេតុណ្ហភាពនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានជាមធ្យមភាគ39អង្សាសេលស៊ីសហើយគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ទេចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកហើយគេមិនរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងទេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាអង្គការកាកបាទក្រហមបាននិយាយថាការរាំងស្ងួតស្តៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញបានបណ្ដាលឲ្យផលិតផលកសិកម្មចុះថយ7កណ្ដាលសញ្ញា 2% នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនពឹងពាក់រួចស្រេចហើយទៅលើជំនួយម្ហូបអាហារពីប្រទេសក្រៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង3បានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយបាននាំចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅធ្យូងថ្មនិងដែក 35,000 តោនមានតម្លៃ7.6លានដុល្លារពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញសេវាកុយកូរ៉េបានដឹកត្រដាងឲ្យដឹងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត10ខែអំពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយថ្លែងថាខ្លួននឹងចាត់ប្រកាន់ជាផ្លូវការពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៃក្រុមហ៊ុននេះពីបទរត់ពន្ធនិងបន្លំឯកសារដោយនិយាយថាធ្យូងថ្មនិងដែកកូរ៉េខាងជើងទាំងនេះបានត្រូវដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី
មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានប្រកាសជ្រើសរើសវេទិកាពិភពលោកចំនួន2យ៉ាងតិចដើម្បីនឹងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងការទូតនិងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រោយពេលរងការរិះគន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីអន្តរជាតិនិងពីប្រទេសមហាអំណាចលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកណាន់ស៊ីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់អំពីប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកណាន់ស៊ីអតីតអ្នកការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា VOA បាទ
បាទនៅប្រហែលថ្ងៃឬក៏ប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះលោកបានសង្កេតឃើញពីប្រតិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហជីវជាតិនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតរឿងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឬក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតក៏មានសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អដែររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទឧទាហរណ៍មួយចុងក្រោយដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់គឺថាមានការអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងមានការប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ថាគ្រោងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅកាន់កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះនៅក្នុងបូរីញូយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏គ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬក៏កិច្ចប្រជុំអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅខែតុលាខាងមុខទៀតដែរក្រោយពីបង្កើតសភាឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញានេះរួចតើលោកគិតថារឿងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដែលគេមិនទទួលស្គាល់នេះហើយនឹងប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិកន្លងមកនោះនឹងត្រូវបន្តប្រឈមទៅមុខទៀតឬក៏ត្រូវលុបបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលប្រឆាំងទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទ
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងគឺយើងបានដឹងឮទាំងអស់គ្នានឹងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺមានប្រតិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនចំពោះអ្វីដែលកើតមានឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតនិងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថា ាគេចោះបានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយប្រទេសនៅក្នុងលោកមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនតូចនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាទោះបីជាមានការប្រតិកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លើយតបនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក្រោយពីមានការអញ្ជើញដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលខាងមុខឬក៏នៅសហនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅខាងមុខវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ថាអន្តរជាតិទាំងមូលនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រោះការអញ្ជើញទៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលខាងមុខគឺទៅក្នុងឋានៈនិងនាមជាតំណាងឲ្យជាតិកម្ពុជាទាំងមូលដូច្នេះហើយតម្លៃនៃកម្ពុជាតម្លៃនៃតំណាងនៃកម្ពុជាគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិវាជាការពិតមានការប្រតិកម្មយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាមានការខ្វះខាតមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតែរៀបចំនិងកែកន់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការខ្វាយខ្វល់និងកង្វល់ទាំងឡាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយនោះទាំងអស់នោះហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយរាល់ចំណោទទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកជាពិសេសហើយជុំវិញការដែលអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីលោកទៅចូលរួមនេះវាជាតម្លៃនៃការទូតមួយដែលពំអាចកាត់ថ្លៃបានរួចទៅហើយវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែត្រូវការកម្ពុជានៅត្រូវការតំណាងនៃកម្ពុជាដើម្បីជជែកគ្នាចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តនឹងដំណើរការនិងកំពុងតែដំណើរការសហប្រតិបត្តិការល្អមិនចង់មានសត្រូវពួងទាំងឡាយជាមួយនឹងមិត្តបរទេសទេដូច្នេះហើយការសម្រេចអញ្ជើញទៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បង្ហាញពីទឹកចិត្តនិងការចង់បាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលផងដែរហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនត្រឹមតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាច្រើនឆ្នាំមកនោះទេគឺលោកធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយរូបដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទេពកោសល្យនិងបទពិសោធន៍ត្រូវតែពំនាំពួងទាំងឡាយណាជាពិសេសក្នុងការពន្យល់និងការបញ្ជាក់ជូនដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយល់ច្បាស់និងបញ្ច្បាស់អំពីតម្លៃនៃប្រជាពលរដ្ឋអំពីការវិវត្តនៃកម្ពុជាថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមកនិងកង្វះខាតកន្លងមកវាមាននៅចំណុចអ្វីខ្លះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាការមួយល្អប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាវាជាការពិតទៅក្នុងឋានៈជាតំណាងនៃកម្ពុជាមិនមែនទៅក្នុងឋានៈលោកជាមេគណៈបកមួយនោះទេដូច្នេះវាខុសគ្នានេះជាតម្លៃនៃជាតិខ្មែរទាំងមូលដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាពេលនេះទោះចង់មិនចង់អង្គរបានខ្លាយទៅជាបាយរួចទៅហើយដូច្នេះប្រទេសនៅក្នុងលោកមានតែមួយគត់ត្រូវតែសហប្រតិបត្តិការនិងសហប្រតិបត្តិការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាដើរទៅលើគន្លងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលយកបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកកាន់តែទទួលយកបាននិងចម្រុងចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងកខ្លាយទៅជាបាយនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅឲ្យវាលំអិតជាងនេះបន្តិចបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះពាក្យថាអង្គរខ្លាចជាបាយព្រោះចង់មិនចង់ការបោះឆ្នោតបានប្រតិបត្តិកររួចរាល់ទៅហើយហើយចង់មិនចង់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលដល់ពេលខាងមុខនឹងមានការប្រកាសដោយកោជបហើយចង់មិនចង់រាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានអង្គព្រះមហាក្សត្រក្រោយអំពីទទួលបានសេចក្តីប្រកាសនឹងផ្ដល់សុពលភាពនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្ររួចគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកត្រូវធ្វើការគាស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងសភាពេញអង្គដើម្បីឲ្យបង្កើតជារដ្ឋសភានិងបង្កើតរដ្ឋបាលដូច្នេះសង្គមកម្ពុជាមិនមែនមានតែរដ្ឋាភិបាលមួយទេគឺមានអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកចានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរដ្ឋមួយដែលជាមលុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះហើយនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិលោកមើលជ្រៅណាស់លោកមិនមើលជ្រុងទេលោកគិតវែងឆ្ងាយណាស់ពីតម្លៃនៃកម្ពុជាទាំងមូលមិនមែនត ្រាប់គណៈបកណាមួយនោះទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទោះចង់មិនចង់ពេលវេលាវាត្រូវតែមានការកើតឡើងនៅរៀបរាប់ថាពិបាកថ្មីហើយត្រូវមានការប្រតិបត្តិការល្អដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិហើយនឹងលើកតម្លៃនៃកិត្តិយសជាតិតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ
បាទប៉ុន្តែយើងមើលទៅដោយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមានការបែងចែកនៅក្នុងសង្គមទៅហើយដោយមានការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមជំទាស់ហើយនិងក្រុមអ្នកកាន់អំណាចអីចឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនក៏វាយប្រហារគ្នាដែរតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូច្នោះឬក៏មានស្ថានភាពស្តៀងគ្នាណាមួយដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនេះហើយអាចបញ្ជាក់បញ្ហានោះបាន
បាទជាក់ស្ដែងចំពោះមានបកជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលការជំទាស់គណៈបកជំទាស់ដែលលោកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះកន្លងមកមានការបញ្ចុះបញ្ជូលកាប់បរទេសដើម្បីឲ្យមានការស្ដាប់នឹងជឿនលោកនេះជាកិច្ចការរបស់ផងគាត់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនេះជាការងាររបស់គាត់ជាក្នុងឋានៈជាបកជំទាស់តែបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទោះជាបកនោះមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគំត្រូលនោះមិននៅក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនក៏រដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាទាំងមូលហើយបកប្រឆាំងទៀតសោតបកចំទោះទៀតសោតក៏ជាបកចំទោះរបស់ខ្មែរដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកិច្ចការទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាអាចនិយាយយើងអាចរកដំណោះស្រាយបានគ្មានអ្វីដែលយើងមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានទេសំខាន់បំផុតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាយ៉ាងណាបញ្ជាក់បាននៅហានិភ័យចំពោះការបកតន្តកម្មរបស់ពិភពលោកឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិនោះដែលជាការចាំបាច់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតអំពីចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់និងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយអំពីកើតមកនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាទីបំផុតលើសអ្វីអ្វីទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់ក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបញ្ជាក់បាននៅការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវតែធ្វើកើតធ្វើតតែបានឲ្យបានខ្មែរទៅតែមួយគឺរស់ក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាទើបយើងនឹងបានសុខហើយយើងកុំយកបុគ្គលណាកុំយកគណៈបកណាកុំយកអ្វីជាសត្រូវនឹងគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានគ្មានអ្វីដែលលំបាកដែលសម្បត្តិយុវរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកឆ្លប់ចរចាតាំងពីសម័យអង្គការសម័យសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីឈីម1ឈីម2ឈីម3ដូច្នេះវាលំបាកជាទីបំផុតហេតុអ្វីបានជាយើងយកដំណោះស្រាយឃើញជាងរកដំណោះស្រាយបានហើយការខ្វាយខ្វល់ការទាស់ទែងពាក្យសម្ដីពួកទាំងឡាយរវាងគណៈបកនិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរនៅក្នុងរបបនៃប្រជាធិបតេយ្យមួយវាគ្រាន់តែខ្វែងនៃគំនិតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតនេះយើងមិនត្រូវប្រែខ្លាយពីការខ្វែងគំនិតនេះខ្លាយជាស្រត្រូវខ្មែរនិងខ្មែរនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងនឹងមានដំណោះស្រាយក្រោយអំពីដំណើរការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើថ្មីកាត់ឡើងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថានឹងមានដំណោះស្រាយដាច់ខាតខ្មែរត្រូវតែមានដំណោះស្រាយព្រោះទាំងអស់គ្នាបកប្រចាំងបកជំទាស់បកក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពីសុចន្ទៈគិតអំពីប្រលប្រយោជន៍ជាតិតែមួយដូច្នេះមានអ្វីដែលយើងមិនអាចរកដំណោះស្រាយឃើញវាត្រូវតែរកដំណោះស្រាយឃើញដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់និងមានជំនឿថាកម្ពុជាមិននៅដូចនេះទេកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តទៅមុខ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកណាន់ស៊ីអតីតអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រអំពីប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
you
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាពួកភេរវករចូលចិត្តធ្វើដំណើរក្រុមភេរវករដូចជាក្រុម ISIS និងក្រុមអាល់កៃដាពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើដំណើរដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក Nelson Selt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក Transatlantic Alliance Partners នៅក្នុងសន្និសីទនាពេលថ្មីៗនេះដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា German Marshall Fund លោក Nelson Selt បានបន្ថែមទៀតថាពួកភេរវករចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដំណើរដើម្បីចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេត្រូវតែធ្វើដំណើរដើម្បីរកមើលក្រុមគោលដៅវាយប្រហារពួកគេត្រូវតែធ្វើដំណើរដើម្បីអនុវត្តផែនការវាយប្រហារយើងមានឱកាសចាប់ខ្លួនពួកគេបាននៅពេលដែលក្រុមនេះធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឬឆ្លងកាត់ព្រំដែនលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលក្រុម ISIS ប៉ុនប៉ងបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានពួកភេរវករបរទេសប្រមាណ 40,000 នាក់បានសម្រុកធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនេះយើងរំដោះបានផ្ទៃដីមកវិញចំនួន 98% នៃផ្ទៃដីដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយក្រុម ISIS ប៉ុន្តែយើងនៅមានការព្រួយបារម្ភថាពួកភេរវករជើងចាស់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញនឹងត្រឡប់មកកាន់ភូមិកំណត់របស់ពួកគេឬធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសទី3ដើម្បីកំណត់រកអត្តសញ្ញាណរបស់ភេរវករឬជនសង្ស័យដែលបន្លំខ្លួននៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកត់ត្រាទិន្នន័យឈ្មោះរបស់អ្នកដំណើរដែលហៅកាត់ថា PNR ដើម្បីរកមើលអ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែលគេសង្ស័យថាអាចបង្កការគំរាមកំហែងហើយនាំអ្នកដំណើររូបនោះទៅត្រួតពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតប្រព័ន្ធ PNR កត់ត្រានៅរាល់ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអ្នកដំណើរនិងព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការកក់សំបុត្រយន្តហោះទុកជាមុននិងដើម្បីសម្រួលដំណើរការរៀបចំឯកសារធ្វើដំណើរក្នុងប្រលានយន្តហោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ2396ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមូលរៀបចំនិងវិភាគលើប្រព័ន្ធកត់ត្រាទិន្នន័យឈ្មោះរបស់អ្នកដំណើរក្នុងគោលបំណងរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកភេរវករសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចលេខ2396នេះនិងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជួយដល់ប្រទេសនានាដែលមានកាតព្វកិច្ចរៀបចំប្រព័ន្ធកត់ត្រាទិន្នន័យឈ្មោះរបស់អ្នកដំណើរនេះដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញដំណើរការនេះឲ្យបានលឿននិងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ2396នេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីបង្ហាញពីគុណតម្លៃរបស់វាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចែករំលែកផងដែរនៅប្រព័ន្ធកត់ត្រាទិន្នន័យឈ្មោះរបស់អ្នកដំណើររបស់ខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសណាដែលចង់បានទិន្នន័យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការងារជាមួយស្ថាប័នអាកាសចរអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើតបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តមួយដែលសមស្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធកត់ត្រាទិន្នន័យឈ្មោះរបស់អ្នកដំណើរនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nathan Sales បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងអស់តាមពិតទៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺលើសពីភាពជាដៃគូទៅទៀតពួកយើងគឺជាមិត្តផងនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តផងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់តាមរយៈការរួមដៃគ្នាប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មពិភពលោកលោក Nathan Sale បានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមានគុណតម្លៃរួមមានផលប្រយោជន៍រួមហើយនៅមានការងារចំពោះមុខជាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចជោគជ័យ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនិងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅខែនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាថ្មីពីសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេស 2ដែលនៅសេសល់ដែលបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនិងដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវិធានការទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ទល់នឹងកំណើនគំនាបសង្កត់ពីប្រទេសចិនលោកស្រី Zhang Yingwen ប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់នឹងចាក់ចេញដំណើរពីកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅកាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គវ៉ៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងទៅកាន់ប្រទេសបេលីសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលលោកស្រីមានកំណត់នឹងឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង Houston ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីនានាដែលអ្នកខ្លះរំពឹងថាជាការបង្ហាញនៃការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអាញាធូចិនបានថ្កោលទោសការឈប់សំចតរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយចិនបានចាត់ទុកថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ផងខ្លួនហើយក្នុងករណីនេះកោះតៃវ៉ាន់គ្មានសិទ្ធិមានការតាក់ទងខាងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលខ្លួនមានចំណងតាក់ទងជាផ្លូវការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេមនុស្សជាង 156,000 នាក់នៅតែគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅក្រោយការរង្គើផែនដីដែលមានកម្លាំង 6 កន្លក់សញ្ញា 9 ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកោះឡំបុកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅទីនោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានបានពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរនេះគឺជាការរង្គើផែនដីមួយក្នុងការរង្គើផែនដីធំ3លើកដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកោះនេះក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការរង្គើបន្ទាប់ចំនួន350ហើយដែលបានធ្វើឲ្យខូចភាគច្រើននៃតំបន់កោះនេះផងដែរកោះបាលីដែលនៅជិតខាងកោះឡំបុកជាកន្លែងដែលពួកទេសចរបរទេសចូលចិត្តទៅលេងច្រើនបំផុតហើយជាកន្លែងមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានពួកទេសចរទៅលេងច្រើនហើយនៅទីនោះនៅលើកោះបាលីនោះមានគេឃើញមានមនុស្សស្លាប់តែ2នាក់ទេនៅក្នុងការរង្គើផែនដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែគេយល់ថាមិនទំនងជាកោះនេះនឹងមានការខូចខាតក្នុងវិស័យទេសចរទេពួកអ្នកជំនាញការបានប្រមាណថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កោះលំបុកដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដូចកោះបាលីនោះនឹងមានការចុះថយច្រើននៃពួកទេសចរបរទេសក្នុងអនាគតឆាប់ឆាប់នេះទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានសម្ដែងការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើពួកឧទ្ទិមហ៊ូទីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់43នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាពួកកុមារមានមនុស្សជាង60នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសការវាយប្រហារមួយដោយកំជួចគឺមានកំជួចមួយគ្រាប់បានទៅចំឡានបុសមួយគ្រឿងដែលដឹកពួកសិក្សានិស្សិតត្រឡប់មកពីការដើរកំសាន្តពិកនិចក្នុងរដូវក្តៅរូបថតមួយតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលមានពួកកុមារដែលមានឈាមពាសពេញខ្លួនដែលហាក់ដូចជាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងហើយមានកុមារខ្លះទៀតដែលជាសិស្សានុសិស្សនោះកំពុងតែដេកនៅនឹងកម្រាលរបស់មន្ទីរពេទ្យដោយរងចាំការជួយសង្គ្រោះពីពួកបុគ្គលិកពេទ្យនៅទីនោះ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.